Dilokê Partiya Gel a Komarî CHP Kemal Kılıçdaroğlu şu şirnexê Serdana Gundê Roboskê kir û bi malbatê qurbaniyan ra rûniş, soz da dema ku ew bû desthilat ew ê vê meselê çareser bikin. Kemal Kılıçdaroğlu weha axivî.
Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi lazım. Olayın aydınlatılması lazım. Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim.
28 kanuna 2011 yanda liver bu yerek bir kan bahruda. Melver 34 zarken kwa hendakir. Hüjde kez jihizde sadiye hu biçüktür bun. Eşi ujana navdilan heji didome. Ger adalet verevi velat edve, ev janji derman bebe, ev bu yer roni bebe.
Adalet olmalı, olay aydınlatılmalı. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir. Ölenler geri gelmeyecek, ben bunun farkındayım. Hepimiz de biliyoruz zaten. Ama bir şekliyle annelerin açılarını...
Bigot, ev sözü dedi ki, ev ve bu yere roni bükün, u veha devam kir. Ez bu söz bidim ku emeve bu yere roni bükün, leve derame. Halal kırınji, broni kırna van bu yeren pekandı be. Emdizanın emnikarın miryan zindibkin ledi ve jana dile dayıkan aşbkin. Eş azarukken kudishin, jme adalet edhuasın. Bici anina adalet edhi erkameye.
Serdan abi, bejimte ziyaret edhi Serdan abi, ama ki ereni de bilin. Emdesen seri dasubi sahbina sevikim.
Ferhat Encü, Hefserokî HDP İstanbul'e bireya telefonu Serdana Kemal Kılıçdaroğlu jibu deng Amerika'yı nirkhand. Wî, di bombebarana 11 salberê de birayê xwe Serhat û 27 xizmê xwe hinda kiribû. Ferhat Encü got, digel ku ev serdanek derengmayî bejî lê ew bi çavek erînê dinirxînin Serdana Kemal Kılıçdaroğlu. Siyasetvanê Kurd daxuya kirin piştî kuştina 34 kesan, di roja duyê de Kemal Kılıçdaroğlu Serdana Gund kiriye çûye sersaxiyê û dibe cara duyê ew tê Serdana Gund lê ev car jibû helaliyê ye.
Bego, man helek direnk ma, yani libele bu eki konkoji çe bu yaşı, işte doruca hat taziye serdana malbatı. Libele ev yazda sağda derbaz bu, mecbute ev ya uya düemine titim ederi. Ve eki ve gol çerçeve hesaplaşma da hat devederi. Zaten darfaza maji ev bun, yani ev mücar bet roja vedav, ev mücar kesi kujerin robos ki ben darzandın. Ve mıkabın ev yazda servi konkoji derbaz buna, le persine ki jider hepe kesi da naha tekirme.
Got, Kemal Kılıçdaroğlu dibeje, ewe bibin desilatı Türkiye. U mirovek ku dibêje ez evim desilat divê ji bo roboskê jî hingavan bavêjin.
Ji bo wê jî Kılıçdaroğlu ev demekî dirêje dibêjin ez xwazim Tirkiye lê bibim, desilatdarî AKP em têk bibin, ez evim desilatdar. Kesê ku xwazitin bêjit ez evim desilatdar, bêgo ma pêşe roja da jî muhatabê me tê desilatdar bitin. Ji bo ku darizandina van konkujiya, ji bo jî divê hingav binavêtine, ev gav jî êşa Roboskî bên zanîn, darxwazên malbatên Roboskî bên zanîn, derheqê van darxwaza da yekî gav vavêjin, ev jî divê ku bê diyar kirin. Yanî tenê serdan têra nakitin. Ev dema ku ez bûm desthilatdar, ez hatim ser bêjimte desthilatdariyê de, ez ê darxwazên malbatên Roboskî van ez ê cihbînim divê ku vê şember ji bo raya giştî re par ve bikitine.
Wî got tenê serdan kêr nayê, lazime bi şember planek deynin pêş xwe û serdana Emîne Erdoğan jî bîrxist ku wê jî gotbû ew ê ji bo ku jer ceza bibin tiştê ku ji destê wan tê wê bikin.
Jina Emîne Tayyip Erdoğan jî hatibû wê derê, wan jî soz dabûn gotin em eydî bikin lê belê 11 sal derbaz bûn, mixabin gavekî nehavetin de kujerên Roboskî veşartin, dadgeh nehat vekirinê, doz nehat vekirinê, yek divê alî de gavekî jî nehat avêtinê. Ji bo jî ev serdan em erînî nêzîk bîn, baş e, çiqas direng jî bidin em erînî, xwezî zûtir hatibe, xwezî her sal bêjim te xistî bîya rojava xwe da, çimkî konkujiya Roboskî heqeten di nav dewletî da ew qas şemberekî, ev biryar da wekî, bombabaran dinekî, bêjim te fermana ve dava her tiş diyara ev qaz bi hukuki dibi ku ev qaz bi dengi çine kirdiya.
Gelo dexwaz çine, ji Kemal Kılıçdaroğlu malda çıxwestin, Ferhat'ın cu veha devam kir.
Bəli, bə həmu fikra tarlayı bundiya ji ev. Yani dəst beygidar xazavan bu jərin Rogoski ben diyar kirim, ben tarzandım, mağduriyyata malda te Rogoski çoğrıda razan zırt ve zordariyen lister Marvaten Roguski Ravine. Çünkü der hakkı vandan daha do sene mıkabın. Dibi ku evci çıkarı da Ravine.
Vaki ku teyzanin doza qatdi ama Roguski jidadgeha mafi mirovan hata rad kirin. Malbat salunin veri ve delili nu carekten des ve prosa dadgirine kirin. U neha doza wan li dadgeha bilind a Türkiye'ye. Xadijan Farqin, Deng Amerika, Diyarbakır.